Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić, a u nastavku slušate reprizu majske teme o tome koliko balkanski lideri korespondiraju sa većinom svojih stanovnika. Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Stara poslovica da svaki narod ima vlast kakvu zaslužuje često je potvrđivana kroz političku povijest svijeta. Da od lidera ovisi i kakav je imidž države, lako je dokazati. Valja se samo sjetiti Sjedinjenih Američkih Država pod palicom Georgea W. Busha i iste te zemlje otkad joj je na kormilo stao Barack Obama. Iako je riječ o istom narodu i istoj zemlji, i to u vrlo kratkom periodu, slika je potpuno drugačija. Podjednako bi usporednim analizama prošli Italija u vrijeme Pertinija i u doba Silvija Berlusconija ili Francuska za Chiraca, odnosno Sarkozija.
Slobodna Evropa.org.
Kako stoje stvari na Balkanu? Koliko blagost, obrazovanost i muzički talent Ive Josipovića korespondiraju se činom hrvatskih građana? Ili je ipak Jadranka Kosor bolja preslika puka? Da li je umjetnost izbjegavanja neprilika i konkretnih odgovora osobina naroda u Srbiji, kakav je to slučaj s predsjednikom Tadićem? Jesu li Crnogorci tako vješti političkim manevrima kako evidentno jeste Milo Đukanović? Te da li takozvani konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini imaju za lidere ljude koji bi se s njima mogli poravnati u najmanje 50% osobina? Odgovore traže novinari radija Slobodna Evropa.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski su građani bolji i pošteniji od svojih političkih lidera i više su puta pokazali veću zrelost i odgovornost od onih koji ih predstavljaju, smatra većina anketiranih Zagrepčana, političkih analitičara, ali i sociologa. Priznaju da u poslovici svaki narod ima vođe kakve zaslužuje, ima puno istine, ali pojašnjavaju da, unatoč demokratskim promjenama i slobodnim izborima, Hrvati još uvijek nemaju priliku birati one koji bi im stvarno odgovarali. Prema anketama, upravo je Jadranka Kosor neviđen primjer nametnutog lidera.
I danas je prati rečenica kud Ivo Tudija, no bivši je hrvatski premijer Ivo Sanader pod istragom i optužbama za lopovluk i zlouporabu službenog položaja završio u bijegu i zatvoru u Austriji, a njegova vjerna suradnica i zamjenica Jadranka Kosor po njegovoj želji preuzima početkom srpnja 2009. mjesto premijerke i predsjednice HDZ-a. Sociolog Renato Matić ističe da takvo ponašanje vladajućih nije ni odraz, a niti odabir hrvatskog naroda.
Trenutna vlada je zapravo postavljena od strane čovjeka koji se trenutno nalazi pod teškim krimenima i sumnjama za teške krimene, izložen je pravosudnom progonu i u svim normalnim, ma do malo uređenim demokratskim društvima, ljudi koje je on postavio, koje je sada već osvjedočeni kriminalac postavio, da bi zadržali i malo vlastitog moralnog digniteta, trenutno bi podnijeli ostavku čim bi protiv onoga koji ih je postavio bila pokrenuta ili bila izražena bilo kakva ozbiljna sumnja.
Nažalost, nastavlja Matić, ti se ljudi, uključujući aktualnu premijerku, predstavljaju kao istinski lideri, izabrani slobodnom voljom građana.
To više zapravo misle da njima pripada da doista nema nikog drugog ko bi mogao bolje voditi ovo društvo od njih samih.
58-godišnja hrvatska premijerka ušla je u politiku sredinom 90-ih kao novinarka Hrvatskog radija. Kolege je pamte kao vrijednu i odgovornu, a slušatelji Hrvatskog radija, gdje je u to doba vodila emisije za prognanike, izbjeglice i stradalnike iz Domovinskog rata, kao vrlo suosjećajnu s ljudima u nevolji. Voditelj Centra za politička istraživanja, dr. Anđelko Milardović.
Jedna vrlo ozbiljna i pozitivna karakteristika je njezina upornost, odlučnost šta naumi to napravi.
U očima razočaranih građana.
Nju krase njezini broševi i njezin jezik.
Premijerka Kosor je završila pravni fakultet u Zagrebu, osnovnu školu i gimnaziju u Lipiku i Pakracu. Iza nje su dva braka, iz drugoga je 27-godišnji sin Lovro, diplomirani anglist i prevoditelj. Od HDZ-ove zastupnice u Hrvatskom saboru 95. dogurala je do najviših stranačkih i državničkih dužnosti. Nije umješana ni u jednu korupcijsku aferu, ali je svoju moralnost dovela u pitanje useljavanjem u stan iz kojeg je prije toga po uobičajenoj formuli iz 90-ih izbačena srpska obitelj Drobac. Hrvatskoj premijerki koja to nije postala na izborima već aklamacijom HDZ-ove većine u Hrvatskom saboru nitko ne spori da je širom otvorila vrata istragama protiv korupcije, smirila napetost sa Slovenijom i sve snage upregla ka ulasku u Evropsku uniju.
I ništa drugo ne radimo, osim što se borimo završiti pregovore do kraja lipnja.
Tu nedavnu izjavu kritičari koriste kao premijerkino vlastito priznanje i potvrdu da je sve ostalo u Hrvatskoj u totalnom ponoru i da se premijerka brani ispraznim frazama, kao što je svojedobna izjava o izlasku iz recesije koja je već postala općom poštapalicom.
Mi jesmo na putu da stignemo na put izlaska iz krize.
Psihologinja Mirjana Krizmanić.
Premijerka Kosor na prvi pogled nas zastupa lijepo, ona dobro izgleda, ona se zna ponašat, ona je atraktivna žena u dobrim godinama, ali mislim da sve što govori je prazno. Ja nikako da čujem od nje nešto konkretno šta se događa s našom zemljom. Ja mislim da, evo recimo, idemo na ono s čim se najviše hvali, a to su korupcijske afere. Ja mislim da je ogromni broj ljudi već bio preslušan ili u pritvoru i oni svi izađu van i nikom ništa. Mi imamo osuđenog, pravomoćno osuđenog Miroslava Kutlu, koji živi u Mostaru i nitko ga ne traži.
Umirovljena profesorica povijesti Dinka M, koju smo slučajno zaustavili u našoj anketi.
Ja osobno mogu reći da ona ima lijepe noge i ona se time ponosi i ja sam ponosna što imam premijerku s lijepim nogama. I nosi, uvijek ima frizuru, dotjerana je, uredna i tako dalje. Ali da ona razumije dušu svog naroda, neka mi dragi Bog grijehe oprosti, ja sam tu 100% sigurna da ne razumije. Ona je započela svoju karijeru glumeći da razumije, čim je ušla u vlast da je počela govoriti drugim glasom, što je činjenica. Ona samo što nije plakala. Sad kad ona govori jednim, ja neću reći otresitim, ali jednim jezikom, pustite me na miru, ja sam sve napravila što je u mojoj moći.
Kazališna redateljica Snježana Banović.
Mislim da je riječ o onome što Benjamin Disraeli naziva organizirana hipokrizija koja se smije svima u lice, a ta hipokrizija kod nas još ima i taj elan koji stalno govori mi radimo najbolje što možemo. Mislim da je to jako loše i da mi nismo tako loši, da nismo to zavrijedili.
Većina naroda uglavnom je skromna, a većina hrvatskih političara i sadašnjih i bivših, uključujući i aktualnu premijerku, uglavnom su bahati, puni sebe i uživaju u vlasti, tvrde građani.
Ja mislim da smo mi daleko bolji i da ne zaslužimo te političare.
Narod je svakako 100 puta bolji, pošteniji i vrijedniji. Jedni i sve, samo nema gdje raditi.
Kako to da nismo drugačije izabrali?
Zato što smo glupi i naivni, što vjerujemo, obećavaju brda i dolina, a ništa ne naprave. Samo nas kradeju, samo nas varaju, lažaju i uništavaju.
To ono što smo zavredili, to imamo.
Kako smo mi, tako je svi političarke, mogu drugačije biti.
Ima istine, kaže doktorica Krizmanić, da Hrvati ne zaslužuju bolje jer uglavnom kritiziraju, a malo čine da se stvari promijene.
Ja mislim da je ovaj narod toliko postao trpan i apatičan da nema toga što mu možete učiniti pa da on digne glas.
Uzroke sve većoj pasivnosti i neskladu između naroda i političkih lidera sociolog Matić vidi u lošem izbornom sustavu gdje građani samo prividno biraju najbolje.
Još uvijek nemamo zapravo mogućnost birati dobre i najbolje, nego zapravo umjesto nas biraju stranački čelnici po nekakvim kriterijima koji definitivno ne pripadaju većini. Prema tome, mi uvijek, za razliku od stabilnih demokracija, nikako ne možemo reći da imamo vlasti koje zaslužujemo, jer to mogu reći oni koji su birali.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Jake ideje i ozbiljna politika, energija i odlučnost, što je promovisao pobeđujući prvi put za predsjednika Srbije 2004. ili ušuškanost u previše marketinga i improvizacije, što se Borisu Tadiću ozbiljno zamera. Na ovom snimku predsjednik zagrljen sa svojim kumom, ministrom odbrane Draganom Šutanovcem, pred kamerama i sa mikrofonom u ruci zabavlja okupljene. Baš kao i u svakoj srpskoj kafani ili pod šatrom, predsjednik se uklapa u tradicionalnu sliku koja očima srpskih domaćina i njihove porodice verovatno većinom i tekako prija. Marketinški stručnjak Nadežda Milenković.
To je fini dečko, pa sad, jednom je fini dečko iz kruga dvojke, a jednom je fini dečko iz nekog kraja u Srbiji, povremeno je manje pismen, pa onda govori 2000. Znači, to taj imidž jednog finog dečka koji će se prilagoditi, koji neće da vam pravi probleme.
Međutim, Tadić posjeduje i šarm koji nije karakterističan za srpsku političku scenu. To dokazuje i šala italijanskog premijera Silvija Berlusconija kada ga je na zajedničkoj preskonferenciji u Rimu oslovio imenom čuvene hollywoodske zvezde Georgea Cloonija. Viđenje kako na utakmicama zavrnutih rukava košulje skandira sa navijačima bodreći domaće timove. Kada je u pitanju percepcija Tadića, više je reč o nečemu što biste voljeli da vam se pripisuje nego što mislite da iskreno jeste, kaže sociolog sa Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković.
Ima dobro poreklo, ima utemeljenost u nešto što je dovoljno i nacionalno i proevropsko i ima nešto što je neka vrsta odmerenosti ili da je njemu ogromna prednost bila to što je psiholog. Nemojmo zaboraviti, Tadić je čovjek u najboljim godinama, dovoljno dobro formatizovan tu, vrlo prijatne spoljašnosti da ne govorim ništa drugo i dobrog nekakvog tog imidža.
Međutim, postoji i druga Tadićeva strana, od punih usta demokratije i zalaganja za evropske vrednosti do koncentrisanja sve vlasti u svojim rukama, baš kao što je reči o većinskom raspoloženju u zemlji između prihvatanja dijaloga sa Prištinom i neprihvatanja nezavisnosti Kosova, između usvajanja rezolucije o osudi zločina u Srebrenici i izostanka hapšenja Ratka Mladića.
Ne deluje ljudima dovoljno odlučno. On nije iz klasične naše netrpeljive matrice, to je Nikolić bliži našem prosječnom biraču, pa naši su ljudi, draga moja, obožavala Milošević zato što niko nije stigao da razgovara i nije teo da učestvuje u medijskim govorima jer im je to bilo kao ozbilj. Pazite, nemojmo o Srbiji i građanima Srbije misliti kao monolito. Srbija ima makar 3-4 lica. Tim licima odgovaraju različite osobine, ali načelno Tadićeva nije jača strana doslednost i nije mu jača strana energija. Potencijal, ne znam koliki je energija i volja da nešto reši do kraja.
Kada se Tadić pojavio na predsjedničkim izborima, u tom trenutku je personifikovao nešto što je društvu bilo potrebno, kaže dramska spisateljica Biljana Srbljanović, a to je neka vrsta smirenosti, po njoj preterano kompromisa i nedostatak jakih radikalnih ideja, ali...
I neka vrsta koketiranja sa onim što je ostalo, ostatak nacionalizma, ostaje neke srpske nabeđenosti, šta više on sa sobom nosi i tu vrstu nekog backgrounda, disidentskog svojih roditelja, ali opet disidentskog sa te strane, ja bih rekla više nacionalističke, odnosno nacionalno-intelektualne strane. Tako da u tom smislu zaista predstavlja neko većinsko mišljenje ovde, a s druge strane čini mi se da i u toj nekoj vrsti nedostatka energije ili nedostatka potrebe da se radikalnim rezovima napravi neka promjena, i to jeste većinsko raspoloženje ovde, zbog toga što mislim da ovog puta možda neka manja većina građana, ali ipak većina, nije spremno, nema energije da napravi neki veliki rez, neki veliki potez, neki veliki preokret.
Čini se da je svaki potez današnje državne politike marketinški proračunat. Za razliku od vizionarskih ideja ubijenog premijera Zorana Đinđića, često neprihvatljivih u delu javnog mnenja prijemčivom za populističke ideje, sada se državna politika umjesto hrabrosti i vizija svodi na povlađivanje biračima. Stara izreka da narod ima vođe kakve zaslužuje u slučaju Srbije i Tadića dovedena do apsurda, ocenjuje marketinški stručnjak Nadežda Milenković. Objašnjava da se to čini stalnim istraživanjima javnog mnenja i uprošćenim shvatanjem marketinga.
Mi ne da imamo vođu kakvog zaslužujemo, nego bukvalno imamo vođu kakvog naručimo. Znači, ono što se radi, napravi se istraživanje javnog mnenja, šta javno mnenje misli na neku temu, ne damo Kosovo, Kosovo i Evropa, naš predsjednik, lider zagovara taj stav.
Koliko se građani identifikuju sa idejama svojih lidera i da li ih doživljavaju kao svoje reprezente, pitali smo Beograđane.
Pa ja ne mislim, glavno svoje interese štite, ne štite interese države.
Jednostavno ne pronalazim sebe u njihovom ponašanju.
Jedino koga bi mogao da pohvalim od političara je Vuk Jeremić, koji mislim da predstavlja Srbiju u pravom smislu.
Mislim da nas ne predstavljaju na pravi način.
Pa na momente da.
Pa trenutno na političkoj sceni ne mogu da kažem da postoji neko ko me reprezentuje.
Volim da verujem da su Srbi ipak mnogo bolji.
Međutim, za profesora Stojiljkovića to što liči na preteran Tadićev marketing i marketinške cake je zapravo suženi manevarski prostor.
Kome vi ne možete da odete daleko, a imate vrlo ozbiljne tegobe i probleme. I nema druge nego da se čupate malo tom pričom. Pa ste, niti on može da kaže nije me briga za Kosovo, samo me interesuje Evropska unija, niti suprotno nešto da kaže. Niti može da bude preterano neoliberal i da podrži sve, niti može onako da glumi radikalnu levu socijaldemokratsku stranku i da krene u obračun preteran s tajkunima. I onda malo improvizuje. Malo improvizuje previše i toga košta popularnosti. E sad mu je to igranje kao balerine na klizavom podu počelo jako da košta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Pa Dodik brani Republiku Srpsku i srpski narod.
Ovako zastupnik u Bosansko-Hercegovačkom parlamentu Slavko Jovičić vidi ulogu svog stranačkog šefa Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske koji u ovom entitetu slovi za lidera većinskog srpskog naroda. I građani Banja Luke, sudeći prema anketi, doživljavaju ga kao svog i kao vođu.
Pravi predstavnik i uvijek će biti. I po političkom, po ekonomskom.
Ajo, najsposobniji sa svakve strane. Kriza je kriza, nije on napravio krizu. Pa i on uz narod neće, on svoj narod iznevjer.
U političkom ok, u ekonomskom nikako. Pa zato što je ovo država korupcije i ne možemo biti mimo toga. Evropska unija ovdje je zaštitnik korupcije i mi se lako na to pecamo zato što su siromašni.
Do uloge zaštitnika srpskog naroda Milorad Dodik je stigao putem najmlađeg funkcionera bivše Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, potom predratnog zastupnika u Bosansko-Hercegovačkom parlamentu ispred Saveza reformskih snaga Ante Markovića. Potom je po izbijanju rata zbog neslaganja s vladajućom strukturom u Narodnoj skupštini Republike Srpske formirao klub nezavisnih poslanika koji je prerastao u današnji Savez nezavisnih socijaldemokrata. U dva je navrata bio premijera na posljednjim izborima izabran za predsjednika Republike Srpske. Danas je demokratska načela za koja se zalagao svojevremeno zamijenio nacionalističkom retorikom. Biografiji Milorada Dodika moglo bi se dodati i više milijonsko imovinsko stanje. Samo vila u Beogradu vrijedi 850.000 eura, a u ovom gradu posjeduje još dva stana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine otvorilo istragu protiv njega zbog sumnje da je sa skupinom suradnika i poslovnih partnera oštetio entitetski proračun za iznos od skoro 60 miliona eura. Na tezu jedan narod, jedan vođa, jedan zaštitnik, Besim Spahić, profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, ima odgovor.
To nije normalna teza. Političari trebaju biti koji vode državu, stručnjaci par excellence, pa evo i entitete, ako smo već tako nakaradno konstituirani, pa onda i ove županije, a faktički samo u vijeću naroda trebaju biti ljudi koji, kada je zaista povrijeđen interes u pravom smislu riječi određenog naroda, recimo da interveniraju, da imaju pravo veta dok ne dođe do konsenzusa i tako dalje.
Pitanje lidera u Bosni i Hercegovini nije samo pitanje nacije. Tako je Željko Komšić, hrvatski član predsjedništva koji dolazi iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, nelegitiman za one Hrvate kojima je jedina legitimna stranka Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, a vođa njen predsjednik Dragan Čović. Bar tako smatraju njegovi sugrađani Mostarci.
Pa svakako Dragana Čovića. Trenutno on ima podršku na većine hrvatskog korpusa, hrvatskog naroda, ali evo ne prolazi baš sve onako kako onaj. Neosporno je da ima podršku.
Nema nijedan. Ne znam baš nijednog što bi ga ja. Ja mislim ipak da su slika naroda. I mislim u suštini malo je, svi smo malo onako, nismo baš u redu.
Čović, koji se godinama bori sa optužbama za razne pronevjere, već 6 godina obnaša funkciju predsjednika stranke, odnosno otkad ga je s funkcije člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koju je obavljao 3 godine, smijenio tadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Pedi Ešdaun. Prije toga bio je zamjenik premijera i ministar financija u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Imovina mu se procjenjuje na više od 1 milijun konvertibilnih maraka.
Do svoje smrti za lidera Bošnjaka neprikosnoveno se smatrao prvi predsjednik Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, kojeg mnogi nazivaju i ocem bošnjačke nacije. I dok je kod Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini stanje s liderima jasno ili bar većinski, nakon Izetbegovićeve smrti rasula se i bošnjačka politika liderstva. Na mjestu stranačkog šefa stranke demokratske akcije Izetbegovića je zamijenio današnji predsjednik Sulejman Tihić, bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ali i parlament u Bosni i Hercegovine, nije se uspio nametnuti kao lider nacije, dijelom zbog toga što je zahvaljujući pojedinim stranačkim strujama njegovo čelništvo nad strankom dugo osporavano, a izjave kako je sprema na kompromis i dogovor čak i sa liderom Republike Srpske ocjenjene su kao znak slabosti i popuštanja. S imovinom vrijednom više od pola miliona konvertibilnih maraka u rangu je s Bakirom Izetbegovićem, bošnjačkim članom predsjedništva i sinom prvog predsjednika. Ni Izetbegović nije neprikosnoveni vođa Bošnjaka, ili ga bar tako ne doživljavaju u ovom korpusu. Jedini koji je dijelom uspio da se nametne kao zaštitnik interesa Bošnjaka je bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Silajdžić. Svoju je političku karijeru u posljednjim godinama vlasti gradio na direktnom suprotstavljanju Miloradu Dodiku te miniranju sporazuma koji su se sklapali između Dodikove i Tihićeve stranke. Zlatko Lagumdžija, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, u skladu s politikom partije radije se izjašnjava kao lider svih naroda, a ne samo Bošnjaka, tako da se može smatrati da je van konkurencije. Da danas nema lidera koji predstavlja narod u Sarajevu su više nego jasni.
Ma ne, nije to. Pa bolji je narod, ali eto, ne valja narod zato što ne bira političare.
Oni da nas preslikavaju, ne brojku to nikako.
Ko je bolji?
Ne znam ko je bolji, znam da mi ne valjamo.
Mene predstavlja moj lider, samo što narod šuti.
U svakom slučaju ne predstavljaju narod. Mi Srbi, ni ovi koji ni vode, ni Bošnjake, ni Hrvati. Zato što oni samo gledaju svoj interes, oni gazi svoj vlastiti narod da bi oni prosperirali.
Ne, narod je bolji od njih.
Moja nisu, a sad ne znam za drugo.
Nisu, ne rade kako treba, ništa.
Oni su daleko otišli od naroda, svi redom.
Ne žive ni kao narod, ne razumiju probleme. Baš malo prije prolazim odozdo, vidim to auto i nešto me tuga. Ja dolazim ovdje, radim za, danas hoću zaraditi marku ili dvije, a oni tako luda auta i mislim.
Jesu slika naroda, kakav narod, takva vlast, takva država. Na naciju što se pozivaju, zato što im je to jedini način opstanka. Mogu drugačije opstati, jer stalno plašiti jedne drugima, na taj način se opstaje. Bilo kakva druga priča, evropska, demokratska, normalna, ne pije vode, neće ovdje nikad ne piti.
Na kraju, jesu li zaista lideri ogledalo naroda, odgovor daje Besim Spahić.
Po jednoj strani jesu, pošto su neodgovorni, pohlepni, pošto neodgovorno formiraju vlasti, uglavnom su saglasni i suglasni svi kada plaće dižu, a narod im i dalje daje glasove. A po drugoj strani, ovaj narod koji demokratski nije izobražen, gdje bi upravo ti lideri trebali raditi na izobrazbi demokratskoj, ali nije demokratska izobrazba samo nacija na priči i religija na priči, nego cijeli spektar društvenog života. Dakle, ti lideri bi trebali obezbijeti vrhunske škole, vrhunske predškolske vrtiće, da ljude pripremaju za Europu, za svijet, a sa ovim jednonacionalnim usmjerenjem unutar svoje domovine, unutar svojih gradova, sa školama pod istim krovom, što je aparte. Dakle, oni očito nisu dorasli izazovima vremena u kojem živimo i nekim evropskim svjetskim standardima, dakle i standardima demokratizacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U odnosu na region, a boga mi i šire, samo u Crnoj Gori još uvijek nije došlo do smjene vlasti. Komunistička partija je samo promijenila ime i kao Demokratska partija socijalista ostaje na vlasti već 20 godina. Tokom tog perioda DPS se cijepao, mijenjao programe, pojedinci su odustajali ili bili odbacivani. Jedina konstanta je sve jači i sve neizbježniji Milo Đukanović.
Iako se prije pola godine odrekao funkcije koja je formalizovala njegovu lidersku poziciju, bivši premijer Milo Đukanović je i dalje kao šef vladajuće Demokratske partije socijalista, neprikosnoveni vođ u Crnoj Gori i jedini aktivan političar garniture iz perioda raspada Jugoslavije. Kritičari ga smatraju autoritarnim manipulatorom i političkim konvertitom, a pristalice majstorom političke taktike, moćnim gospodarem i očinskom figurom koja rješava probleme i otklanja sve neizvjesnosti i opasnosti. O načinu na koji veliki broj ljudi
doživljava Đukanovića, za naš radio govori sociolog politike Srđan Vukadinović.
Veliki broj građana, i to upravo niže socijalne strukture, građana koji su na hijerarhijskoj ljestvici vrednosnog društva niže pozicionirani, upravo identifikovali su i puno puta identifikuju Đukanovića sa državom. I ne samo sa državom, nego ga identifikuju i sa platama koje oni dobijaju i sa penzijama koje oni dobijaju, pa će dosta puta reći penzije im je dao Milo Đukanović, plate im je dao Milo Đukanović, stvari je razriješio Milo Đukanović. Bez obzira kako se god karizmatične ličnosti radi, političkog lidera jako je opasno vezati te stvari za pojedinca, za lidera, a ne za sistem.
Moć, harizma i status mita se ne stiče preko noći. Doskorašnji crnogorski premijer Milo Đukanović je svoju današnju poziciju gradio dvije decenije. Iako se često može čuti da mu je premijerska fotelja prvo radno mjesto, to ipak nije tačno. Politikom se bavi od najranije mladosti, pa je već kao student bio predsjednik omladinske organizacije, da bi odmah posle fakulteta stupio profesionalni angažman na mjestu omladinskog funkcionera. Pravu vlast je prvi put okusio u vrijeme Miloševićeve antibirokratske revolucije, odnosno njegovog obračuna sa dotadašnjim političkim rukovodstvom Crne Gore. Na vlast je došla mlada politička garnitura kojoj su pored Đukanovića pripadali i Momir Bulatović i Svetozar Marović. Uz naklonost ili sarkazam dobili su grupni nadimak Mladi, lijepi i pametni. Trojac je funkcionisao do polovine 90-ih, a 97. dolazi do razlaza. Đukanović pravi distancu u odnosu na Miloševića na koju Bulatović ne pristaje. DPS se cijepa, Bulatović gubi duel, a Đukanović postaje neprikosnoveni vođa. Funkcioner Demokratskog centra i pažljiv posmatrač društvenih prilika Goran Đurović kaže da je čarobna formula Đukanovićeve 20-godišnje nepomućene i rastuće moći zapravo u kombinaciji harizme, autoritarnosti i sposobnosti za političke i ideološke metamorfoze.
To je prosto neodvojivo, znači on je jednostavno uspio u jednom trenutku da bude moćan u periodu kada je bio blizak Miloševiću i onda u jednom trenutku, naravno, politički pametan, nikomu to ne može osporiti, i donio jednu pametnu i lucidnu odluku kad je vidio da Miloševića čitav svijet puštan iz vodu, rekao je ok, okreće se nekoj drugoj priči, i istim takvim autoritetom moći silo krenuo se u suprotnom pravcu.
Milo Đukanović je bio tvrdokorni komunista, lojalan Miloševićev politički ratni saveznik, a kada ga je napustio miljenik Zapada, potom reformista odan euroatlantskim integracijama. Sa kolikom je ubjeđenošću 91. govorio da je Crna Gora opstala kao ostrvo slobode kada su drugi bili porobljeni, pa da bi isto tako mogla opstati kao ostrvo komunizma, tako i danas samouvjereno zastupa principe neoliberalne ekonomije. Sve bi pa i energetske resurse prodao u većinsko vlasništvo strancima i ne sumnja u svoj sud, kao što nije sumnjao ni prije 20 godina kada je rekao da je i šah omrznuo zbog šahovnice, pa se 2000-te izvinjavao Hrvatima. Što se tiče mog gesta upućenog hrvatskoj javnosti, to je možda jedna od najboljih tačaka u mojoj političkoj biografiji, rekao je svojevremeno Đukanović. Svaki njegov političko-ideološki salto mortale građani su bespogovorno pratili. Sociolog politike Srđan Vukadinović, koji kaže da su mentalitet građana Crne Gore i Đukanovićeve karakteristike kao političara savršen spoj, ukazuje na izvjestan paradoks.
Crna Gora i crnogorski ambijent se dugo vremena nalazio u jednoj, slobodno se može reći, eksperimentalnoj političkoj fazi, gdje su mnogim građanima i mnogim pripadnicima društvenih grupa kojim oni pripadaju bili su svjedoci mnogih obećanja, od kojih se nisu ili na najmanje su se ispunila ona bitna koja se tiču pitanja kvalitete života. I nekako ispada da što određeni političari više glasova dobijaju, da kvalitet života je sve manji i manji većeg broja populacije.
Govoreći o korelaciji građani lider na crnogorskom primjeru, istoričar Dragutin Papović sagledava okolnosti i konstatuje da građani Crne Gore još uvijek nisu dobili priliku da upoznaju autentičnog demokratskog lidera, što zapravo može biti glavni razlog njihove privrženosti autoritarnom lideru kao jedinom poznatom tipu.
Mislim da je sada kod nas jedno tranzicijno vrijeme na čijem kraju treba da se desi ova, pa rekao bih, historijska prekretnica, da svaki naredni izabrani ili predsjednik vlade ili predsjednik države bude istovremeno sposobna ličnost, ličnost koja ima integritet, koja ima viziju, da bi zaslužio, dakle, taj epitet lidera, a opet da bude dovoljno obazriv prema demokratskim institucijama ili da bude dovoljno obazriv u čuvanju demokratskih kontrola moći vlasti, da naravno ne bi prešao u ono što zovemo sferom autoritativnih vladara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušali ste temu sedmice Radija Slobodna Evropa, govorili smo o tome koliko i za Balkan vrijedi poslovica da svaki narod ima vlast kakvu zaslužuje. Priredili Ankica Barbir-Madinović, Ljudmila Cvetković, Dženana Halimović i Esad Krcić. je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovo dijelu emisije. Ono što slijedi ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa jesu dokumenti dana.
Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove subote se bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti kakva je zbrka nastala u Crnoj Gori zbog vraćanja srpskog jezika u škole. Roditelji upozoravaju.
Roditelji su definitivno zbunjeni. Ono što mi imamo kao informaciju je da ni oni ne znaju o čemu se radi i po kojim planovima, programima, udžbenicima i tako dalje će njihova djeca raditi.
U dnevniku je ove sedmice sarajevski advokat Rizo Pašalić među ostalim zapisao.
Naravno, osuđuje Dodikovu politiku. Ako se njegovo ponašanje uopšte može nazvati politikom, BiH se neće rasprati.
Čuči se i priču o majci koja je bebu ostavila u domu zdravlja jer je nema čime hraniti. Čaršija ju je osudila, ali doktorica upozorava.
Iskreno da vam kažem, ja kao liječnik, kao žena, kao majka, smatram da je u ovoj situaciji ona najmanje kriva. Naše društvo je grozno, bez osjećaja, to mene toliko boli.
U oči nove parade ponosa u Beogradu sigurnost je glavna tema. Profesorica Srbijanka Turajlić razumije ministra policije kada kaže da bez političkog konsenzusa on svoje ljude neće slati na ulicu.
Problemi će biti isti sa time što niko drugi nije bio angažovan tokom protekle godine da se nekako radi na promjeni svesti o smislu i značenju parade ponosa.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. S vama danas Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio sarajevski advokat Rizah Pašalić.
Subota 13. avgust. Za koji mjesec navršavam 72 godine. Često sam sretao starce, moje vršnjake, koji su nakon penzionisanja prestali da izlaze iz stana, da se redovno briju i kupaju, pa i neke matorce koji su čitav dan provodili u pidžami, jer ih je mrzilo da se presvlače. Nisam od tih. Pregledao internet portale i jutarnje novine. Pišu da je 13. avgusta 1961. počela gradnja Berlinskog zida. Sjeti se da sam prvi i posljednji put vodio dnevnik za vrijeme rata. U tom ratnom dnevniku zapisao sam da smo ljeta 1994. godine, moj komšija Mujo i ja, kao radnici u radnom vodu srpske vojske na Grbavici, po naredbi gradili zid kojim je pregrađena Ljubljanska ulica. Šalio sam se sa Mujom da nas dvojica ulazimo u istoriju, jer u Sarajevu gradimo građevinu poput Berlinskog zida. Tražim i nalazim moj ratni dnevnik i pokušavam pronaći tačan datum kada smo gradili Grbavički zid. Slijepljeni i sasušeni listovi, razliveni slova mog Grbavičkog dnevnika, koji je bio zakopan nekoliko ratnih godina, skoro su nečitljivi. Nije ni bitno. Nema više Grbavičkog zida, ali izgleda da se neki trude da naprave zid između BH entiteta. Ja neću. Ako ga naprave, prestaću da se brijem, kupam, a pidžamu ću eventualno skidati samo noću. Nedjelja 14.8. Već u 8 sati ujutro sam na teniskom terenu. Igramo dubl. Malik i ja protiv Seje i Vlade. Pimpogaši protiv tenisera jer je Maliku i meni stoni tenis prvi sport. Meč je u gerijatrijskoj kategoriji. Seja ima 75 godina, Vlado i ja smo napunili 72, a mlađašni Malik tek 69. Još koju godinu možemo u Guinnessovu knjigu rekorda. Ponedjeljak 15.8. Danas je sahranjen akademik Mithat Uščuplić. Za mene i brojne njegove prijatelje Bića. Bio je Bićo divan, veseo, obrazovan i razborit čovjek. Sa Bićom sam se intenzivno družio pred kraj rata i nekoliko godina poslije toga. Najčešće poslije nedjeljnih sastanaka kruga 99. Najveće sjedim u jednoj kafani uz rijeku Bosnu. U društvu sam mojih sarajevskih prijatelja koji sad žive u Francuskoj. Sa njima su došli i njihovi prijatelji dr. Bernard Benet sa suprugom koju upoznajem. Bernard je francuski ljekar, humanitarac, koga su naša ratna stradanja potresla do te mjere da svake godine posjećuje Srebrenicu. Toliko se posvetio Bosni i Hercegovini da je naučio i naš jezik. Utorak 16.8. prolazim glavnom Sarajevskom ulicom. Ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine sve četiri saobraćajne trake Titove ulice pune su vozila. Uz grmljavinu motora nailaze četiri motocikla koji mijenjajući saobraćajne trake prolaze između automobila. Jedan od vozača podiže svoj motocikl na zadnji točak i vozi tako stotinjak metara. Dvojica policajaca stoje pred ulazom u predsjedništvo. Nezainteresovano gledaju cirkusku scenu. Istina, policajci su radnici SIPA, Državne agencije za istragu i zaštitu, i nisu nadležni za regulisanje saobraćaja. Pomišljam šta bi se dogodilo da se neko slično ponaša pred predsjedništvom Austrije, Njemačke ili Francuske. Ali kod nas to prolazi. Skupi motocikli su vlasništvo sinova, bogatih i uglednih roditelja. Malo kasnije stižem na raskrsnicu. Gledam automobile zaustavljene pred semaforom, broji i računam. Oko 70% vozača ne koristi sigurnosni pojas. Pripasani su oni u sirotinskim automobilima. Sreda 17.8. Danima u sarajevskim medijima pratim događaj u vezi sa bespravnom gradnjom objekta uz Pionirsku dolinu u Nahorevskoj ulici. Prije možda pola godine prolazio sam ovim dijelom Sarajeva i ugledao ogromnu rupu koju su kopali bageri. Začudio sam se da su vlasti dozvolile da tu, uz zelenu oazu namijenjenu djeci i zoološkom vrtu, neko gradi tako veliki objekat. Tek prije par mjeseci pojavile se prve informacije o tome da objekat podiže jedan od rukovodilaca stranke SBB Saveza za bolju budućnost, Bedro Hasanović, bez saglasnosti urbanista i bez građevinske dozvole. Sve je ovo zapravo vrh ledenog brijega. Četvrtak 18.8. Ponovo predsjednik Republike Srpske Dodik uzbuđeno javnosti Federacije BiH saopštava da 2. i 3. septembar zakazao je svesrpsko okupljanje lidera. Da li je to možda uvod u raspad Bosne i Hercegovine? Ja u tako nešto ne vjerujem. Naravno, osuđujem Dodikovu politiku, ako se njegovo ponašanje uopšte može nazvati politikom. BiH se neće raspraviti, ali krivnju da se o tome uopšte raspravlja ne snosi samo Dodik. Odgovornost je i na liderima u federaciji, a i na narodu koji ih je birao. Petak 19.8. Moja supruga Branka opet posluje nešto oko cvijeća. Dobija zadatak da kupim vreću humusa. Da li ste znali onu krilaticu kupuj domaće? Bolje da ne znate. Sjednem u automobil, odem u prvu radnju, a u njoj vreće zemlje uvezene iz Mađarske. Iz principa neću tu da pazarim. Hoću BiH zemlje. Odem u drugu radnju, a tamo njemačka zemlja. U trećoj odustajem od principa i kupujem slovenački humus. Mi smo, izgleda, zemlja bez zemlje.
Čuli ste Rizu Pašalića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa pisati Jadranka Pintarić, novinarka iz Zagreba.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prije nekoliko dana jedna majka je svoju kćerkicu staru tek 10 dana ostavila u Tuzlanskom domu zdravlja. U pismu koje su pronašli liječnici navodi se da je bila primorana na taj korak zbog neimaštine. Napisala je da će po dijete doći kad osigura osnovne uvjete za život. Ovaj potez u čarši izazvao osude, majke, a ne društva i države koji bi trebali, ako ne razriješiti socijalne probleme, onda barem pomoći najugroženijima. Maja Nikolić ima priču u cjelini.
U Tuzlanskom domu zdravlja majka je pred ordinacijom doktorice Vesne Dropić-Suljević ostavila tek rođenu bebu. Uz bebu je pronađeno pismo majke u kojem navodi da je bila primorana na taj korak zbog neimaštine. Beba je zdrava, smještena je u dom za djecu bez roditeljskog staranja. Od tog dana vidljive su samo osude majke. Osuđuje društvo koje ne želi pomoći, kaže doktorica Vesna Dropić-Suljević, šefica dječjeg dispanzera u domu zdravlja Tuzla.
Tačno pokazuje ovaj slučaj gdje se samo, ja sam čitala, osuđuje majka. Međutim, iskreno da vam kažem, ja kao liječnik, kao žena, kao majka, smatram da je u ovoj situaciji ona najmanje kriva. Trebamo da mislimo i na ono postporođajno doba u kojoj je žena zapala. Naše društvo je grozno, odvratno i bez osjećaja. To mene toliko boli i toliko me onako vrijeđa kao osobu koja 28 godina radi u zdravstvu, da ja zaista nemam riječi kojim bi ja ukazala na problem našeg zajednice.
S druge strane, Nafa Hamidović prije 5 godina uzela je djevojčicu staru 5 mjeseci od majke koja je djevojčicu željela ostaviti. Odhranila je malenu Elvisu bez ičije pomoći, a vrlo često društvo je i nju osuđivalo i s podsmijehom je gledalo jer je siromašna. I sada, kada je pomoć neophodna, društvo se ograđuje, pa čak i one institucije od kojih Nafa očekuje pomoć.
Ili to socijalno, šta dobijam ni ništa. Ovako, kad mi kod odem gdje pokućama uradim, sad mi je najgora škola. Treba sad uzimati knjige i pribore, najteže. Ako ne vjerujete u centru za socijalni rad, kad god odem da šta zatražim, ne imaju. Uzela si preko majke, nikad ništa za nju nisam dobila. Nema oština i u kući nema, ni da se kaže lijepo, ni da pojedim, ni da to, njoj moram uproštiti. Kad mi kolako dani uradim, ja njoj ostavim, ali ne bi je mogla da. Šta ću, valja živ.
U udruženju Zemlja djece iz Tuzle navode da je društvo u Bosni i Hercegovini ostalo bez sluha za čovjeka u nevolji. Direktorica ovog udruženja Mirsada Bajramović navodi da je bosansko-hercegovačko društvo postalo takvo da hladno promatra diskriminiranu djecu.
Kao društvo nemamo više sluha za ovakve slučajeve, odnosno za teške, da tako kažem, sudbine. Mi se svakodnevno susrećemo sa djecom koja su izložena ne samo različitim oblicima diskriminacije, nego sa djecom kojima su ugrožena osnovna prava, pa čak i na pravo na život. Ja ne mogu da shvatim nikako vladine institucije, ali isto tako ne mogu da shvatim ni obične građane. Kad bi udružili snage i kad bi svako od nas dao, da tako kažemo, mali jedan svoj doprinos, mislim da bi imali puno sretniju djecu u Bosni i Hercegovini.
Spoznali ostavljeno dijete jednog dana da ga društvo ne gleda istim očima kao djecu koja su rasla u ljubavi svoje obitelji, na njega ta spoznaja može ostaviti trajne posljedice, upozorava dr. Mevludin Hasanović, neuropsihijatar.
To dijete onda imaju osjećaj da su nevoljeni, odbačeni i na taj način, znači, budu teško ranjeni za čitav život. Tako da je to veliki problem.
Slučaj ostavljenog djeteta šokirao je Tuzlu i to je razumljivo, ali šok bi u društvu trebao proizvesti rješenja kako neimaština ne bi više bila uzrok napuštanja djece. Međutim, u ovom slučaju društvo je sasvim suprotno reagiralo, kaže profesor dr. Srđan Vukadinović, sociolog.
A očito da društvo nema ni mogućnosti, a nema sigurno ni želje da se posveti proučavanju i da se posveti upućivanju na te posljedice koje mogu da budu razore po njegov opstanak i po njegovu strukturu. Iako društvo nema ni namjere, a ni želju da tako nešto uradi, onda sigurno da se jedno društvo nalazi pred ozbiljnom dilemom, nalazi se pred ozbiljnim pitanjem kako će on opstati i kako će funkcionisati u nekom budućem vremenu.
Shvatite, molim vas, nisam htjela da sve ovako završi i teško mi je rastati se od djeteta. Nažalost, roditelji ne prihvaćaju ni mene ni djevojčicu koju sam prije nekoliko dana donijela na svijet. Bez njihove pomoći ne mogu se brinuti o njoj i zato sam se odlučila na ovaj korak. Oprostite mi, napisala je očajna majka bebe. Ovu majku, ukoliko pronađu, čeka osuda do 3 godine zatvora, a javnost je već odavno osudila. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dok se predstavnici vlasti i opozicije u Crnoj Gori nadgornjavaju ko ispravno tumači sporazum oko jezika, roditelji se plaše za svoju djecu. Naime, 10 dana uoči početka školske godine nije jasno kako će se nastava odvijati, po kojim će udžbenicima đaci učiti maternji i koliko se umjesto nastavka reforme školskog sistema ulazi u sveopštu zbrku, iz koje će najdeblji kraj izvući sami učenici. Odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
Opšta konfuzija vjerovatno je najbolji opis situacije 13 dana uoči početka školske godine u Crnoj Gori. Zvanično objašnjenje kako će prosvjetne vlasti obezbijediti jedinstvenost nastavnog procesa u kome će učenici izučavati crnogorski kao službeni, ali i srpski i ostale jezike u službenoj upotrebi, malo kome je jasno. Po kom sistemu će se predavati maternji, koji će sve udžbenici biti korišteni, budući da su u prodaji samo oni crnogorskog jezika i knjižnog ženosti sa novim pravopisom i gramatikom, odnosno iz kojih knjiga će se učiti srpski, koji se izmjenama Zakona o opštem obrazovanju vraća u nastavu, pitanja su na koja nema odgovora. Bezuspješni su pokušaji da razjašnjenje dobijemo od direktora škola, kojima je resorni ministar zabranio da daju izjave za javnost. Više sreće nismo imali ni u namjeri da više svjetla u tunelu dobijemo od profesora jezičara. Predsjednica Udruženja roditelja Crne Gore Ljiljana Milonić kaže da su roditelji zbunjeni.
Roditelji su definitivno zbunjeni. Ono što mi imamo kao informaciju je da ni oni ne znaju o čemu se radi, po kojim planovima, programima, udžbenicima i tako dalje će njihova djeca raditi. Drugo, šta očekujete, kako se osjećaju roditelji ako nastavnici ne znaju šta će da rade prvog dana školske godine? Znači, to je problem, to je nešto što očigledno nije bilo tako dogovoreno i generalno problem je kad probleme obrazovanja političari uzmu da vrte shodno svojim političkim ambicijama.
Bivši direktor Zavoda za školstvo i koordinator foruma 2010 Dragan Bogojević problem najprije vidi u ustavnom rješenju o nazivu jezika, ali i insistiranju da je riječ o različitim jezicima.
U Crnoj Gori je dosta postojalo u obrazovnom sistemu rješenje gdje se nastavni zemlja zvao materni jezik književnost, a djeca su mogli da se na osnovu svog nakođenja izjašnjaju koji je to njihov jezik, da li je to crnogorski, srpski, bosanski ili hrvatski jezik. I to je rješenje koje je do sada bilo u našoj obrazovnoj praksi. Međutim, ono od čega se čini se odstupilo i gdje se pošlo od pogrešne teze je to da se zapravo taj bivši hrvatski jezik raslojava na 4 jezika, dakle da se radi o različitim jezicima i od kada čini mi se ta teza ušla na velika vrata i za zagovornike crnogorskog jezika, napravili se još jedna podjela među ljudima koji su dakle bili za crnogorski jezik, ali ne i za ovu varijantu standardizovanog crnogorskog jezika, načina koji se to radi. Uvijek se radilo o nekakvim političkim kompromisima na račun jezika.
Kako će se snaći učenici u udžbenicima u kojima je u puno tekstova izmiješana i ekavica, ekavica, nejotovani i novi jotovani crnogorski jezik sa 2 nova glasa š i ž? Koliko će to izazvati zbrku i nesigurnost kod samih učenika, ali i nastavnika? Ponovo Ljiljana Milonjić.
Bojim se da će ovdje najgore proći sami implementatori, odnosno nastavnici, jer oni će biti dužni da osmisle čas, da osmisle gradivo za godinu dana. Njima se nude očigledno udžbenici koji imaju propusta. Evo, ja sam ovlaš pogledala nešto što je bilo u novinama i potpuno mi je jasno da se prilično, hajde kažem traljavo, prišlo svemu tome. Pođite od toga da se udrobilo sve što je savjetovano na seminarima, zatim nešto što se našlo u udžbenicima, pa nešto što je sugerisano usmeno. Znači, imamo osjećaj da će njima biti najveći problem da to implementiraju, a onda da će se sve to odraziti na kvalitet nastave, odnosno na kvalitet onoga što će učenici da dobije.
I na kraju, šta bi prema mišljenju Dragana Bogojevića bio najprihvatljiviji izlaz iz jezičkog galimatijasa za koji su zaslužni političari?
Što se mene tiče, mislim da bi najpravičnije rješenje bilo da se nastavnici koji rade jezik i književnost sreduju kao i ovo do sada što se radilo sa onim pravopisom, sa onim načinom koji smo do sada svi najveći broj ljudi Crne Gore navikao, a da se onda sjedne i da se ljudi imaju vremena, dakle, stručna javnost u Crnoj Gori i ostali pozabave na pravi način tih pitanja i da se jednostavno dođe do rješenja koje će biti prihvatljivo za sve.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Beogradu počele pripreme za održavanje Parade ponosa koja je najavljena za septembar. Vođen prošlogodišnjim iskustvom kada je u sukobima s huliganima povrijeđeno preko 100 policajaca i demoliran grad, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručuje da ovoga puta, bez političke podrške, on neće svoje ljude slati na ulice. Sa detaljima Iva Martinović.
Ista meta i isto odstojanje. Godinu dana nakon nereda u Beogradu, kada je pod opsadnim stanjem okruženo sa po dva obruča policijskih kordona, oko 1000 učesnika Prajda za oko 20 minuta prošetalo kroz tri ulice, atmosfera se nije puno promenila. Osim što je za razliku od prošle godine, kada je slao oštro upozorenje da neće dozvoliti nerede, ministar policije ovoga puta odlučan.
MUP neće organizovati bezbeđenje gej parade dok se ne izjasne Skupština grada Beograda, odnosno gradonačelnik, vlada Srbije, predsjednik Republike. Šta treba 5000 policajaca da krvari ovdje na ulici, a drugi poslije da daju izjave da nije trebalo organizovati gej paradu, odnosno kako se zove paradu ponos. Ne pada mi na pamet da šaljemo svoje, da šaljemo policajce da budu glineni golubovi. Prema tome, ljudima iz gej udruženja nek se obrate koaliciji za Evropsku Srbiju.
Ovo je veštački nametnuta dilema, odgovaraju vladajuće demokrate. Ne postoji ni jedan razlog zbog kojeg bismo se, nakon što smo prošle godine stali iza učesnika parade, sada ponašali drugačije, kaže nam portparolka Demokratske stranke Jelena Trivan.
Ne znam, taj u ovom trenutku uopšte dilema. Srbija je taj prvi korak učinila. Ja mislim da sada to spada ne u domen političke volje, nego tehničke organizacije, jer je politička volja jednom iskazana i niko iza te političke volje, u međuvremenu nije odustao. Te u tom smislu, dakle, mislim da te takve vrste dilema u Srbiji više nema.
Već viđenih tema i dilema možda ne bi bilo da su se od prošle godine do danas ovom pitanju posvetili oni kojima je to u opisu posla i da je odnos vlast prema problemima LGBT populacije bio drugačiji. Zato profesorka Beogradskog univerziteta Srbijanka Turilić primećuje.
Koliko god mnogima može da smeta što i Đilas i Dačić se javno oglašavaju, ja moram priznati da za njih dvojica ovog puta imam razumevanja. Jer problemi će biti isti i oni moraju da ih rešavaju, jedan sa gledišta bezbednosti, drugi sa gledišta onoga što će se u gradu desiti. Dakle, oni objektivno imaju problem sa time što niko drugi, uključivni njih dvojicu, nije bio angažovan tokom protekle godine da se nekako radi na promjeni svesti o smislu i značenju Parade ponosa.
Uprko svemu, organizatori Prajda su optimisti i veruju da će biti drugačiji od onog prošlogodišnjeg. Najavljujući okupljanje za septembar, Goran Miletić iz organizacionog odbora ipak ne otkriva tačan datum i mjesto održavanja.
U narednom periodu je sastanak sa gradonačelnikom Đilasom gdje će biti svi detalji dogovoreni i naprosto vidjet ćemo u tom trenutku kakav će biti njegov stav. Smatram da će skoro sve političke partije reći da su jasno protiv nasilja, da će osuditi nasilje i reći da je to neprihvatljiv metod i istovremeno smatram da će jedan veći deo političkih partija podržati održavanje površnje ponosa na isti način na koji su to učinili prošle godine.
Uspeli smo!
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I za sam kraj stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. Ovaj put Jadranka Kosor i Borut Pahor razgovaraju o Kranjskoj kobasici.
Ne mi dihat za vratnik. Ne boj se, ne bom zbežao. Ne mi dihat za ovratnik. da ti potem ne bo žal.
Dragi Borute, što danas imamo na dnevnom redu? Kranjsku klobasu, draga Jadranka. Hvala, ja sam doručkovala. Ja nisam. Pa dobro, pojedi nešto. Možeš i moju klobasu ako si već naručio. Kažem ti, već sam jela. Jadranka, ne izazivaj. Ne mogu zinuti od nervoze i nisam naručio ništa. Znači, nemaš klobasu? Pa što nisi javio da ti ponesem od kuće? Kod mene toga uvijek ima. Pa kad me uhvati želja, sam otvorim frižider, pročitam upute i iskuham onako kako piše da treba. Jadranka, posljednji put te upozoravam, ne izazivaj. Šta je tebi? Nismo pošteno ni sjeli, a ti si se uhvatio te kobase. Pobojala sam se da ćeš je odmah iznijeti na stol i da će ovaj sastanak otići u ko zna kojem pravcu. A onda mi kažeš da nemaš kobasu i da si nervozan. Čuj, i mene boli glava pa ne zanovjetam i... Još sam uvijek otvorena za svaki prijedlog, pa čak ako treba i da se zaletim do Zagreba da ti donesem kranjsku klobasu. Jadranka, to što ti imaš to nije klobasa, nego da nije kiselo zelje. Ti ni to nemaš i to je naše. O čemu ti, dragi Borute, govoriš? O kiselom zelju koje nije tvoje nego moje i o klobasi koja nije tvoja nego moja. Čekaj, čekaj. Ti hoćeš reći da ono što imam u frižideru, što sam kupila u dućanu i pošteno platila, da to nije moje nego tvoje, pa si ti normalan? Ne može niko u Hrvatskoj ni prodavati ni kupovati kranjsku klobasu, osim ako nije uvezena iz Slovenije. A zašto, molim te lijepo? Zato što je kranjska klobasa iz Kranja, a Kranje u Sloveniji, to valjda nije upitno. Pa ko ti uzima Kranj? Vi Hrvati, eto i ti, vi mi uzimate kranjsku klobasu, to je isto kao da ste mi uzeli Kranj. I ne možete vi proizvoditi i prodavati nešto što se zove kranjska klobasa, jel ti jasno? To je zaštićeno, to je naš brend. Ti, dragi Borute, stvarno pričaš gluposti. Pa zamisli da se ja sastanem sa Sarkozijem, pa da me on optuži da mu prisvajam Pariz zato što Slijeme ili Gavrilović proizvode parizer. Kakve veze ima parizer s kranjskom klobasom? Pa ako se kranjska zove po Kranju, onda se valjda i pariška kobasica zove po Parizu. Kao što se i francuska salata zove po francuskoj, a krumpir salata po krumpiru. Stani. Nije to isto. Francuzi nemaju nikakve veze s tom francuskom salatom. To tamo niko ne sprema niti jede. Oni nemaju pojma šta je to. To je jedna naša, kako da kažem, regionalna izmišljotina. A je li i frankfurtska kobasica naša izmišljotina? Ja ne znam da to i postoji. Postoji i kod mene u frižideru. To ti je zapravo hrenovka, samo se zove frankfurtska. I zamisli sad da sjedim s Angelom Merkel i da gubimo vrijeme pričajući o kobasi, je li moja ili je njezina. Ja tebi, Jadranka, nisam ni Sarkozy, ni Angela Merkel. Ja sam ti prvi susjed i prijatelj i ja te prijateljski, ali ozbiljno upozoravam da odmah prekinete s proizvodnjom i prodajom kranjskih klobasa koje zapravo nisu kranjske. Ti, Borute, nisi zdrav. Pa kako da ih nazovemo? Sinjskim, senjskim, brinskim kobasama. Kako god hoćete, samo ne kranjskim. Uostalom, ovo nije prvi put da iskrsava takav problem. Sjeti se spora oko naše autohtone kranjske čebele, ili kako vi kažete, pčele, koja se raširila i kod vas po Hrvatskoj, pa ste je vi prozvali hrvatskom sivom pčelom. Pa ti sad hoćeš da i kranjsku kobasu prozovemo hrvatskom sivom kobasom. Pa ko je lud da kupi bilo kakvo meso na kojem piše da je sivo? Hoćeš da nam propadne mesna industrija? Hoćeš da nam propadne sve živo? Kako da zovemo našeg pjesnika Silvija Strahimira Kranjčevića, da ga preimenujemo u Sivčevića? Zakoni su zakoni i nisam ih ja izmislio. Brendovi su zaštićeni i moraju se poštivati. Ma daj, molim te, tako ste patentirali i Ajvar kao vaš slovenski brend, a svi znaju da to nije vaše nego srpsko. Dubrovnik ti je srpski. Sram te bilo, Četniče, jedan Triglav ti je srpski i Tromostovje ti je srpsko, jer je samo kod njih sve po tri. Jadranka, zaustavi se. E, neću se zaustaviti, sad ćeš vidjeti. Evo, za koji dan idem na Kosovo, pa ću ja ljudima tamo lijepo objasniti da ste im uzeli Ilirsku Bistricu i nagovorit ću ih da oni, kao potomci Ilira, patentiraju svoje pravo na sve Ilirsko. A ja ću onda nagovorit Merkelicu da u Hrvatskoj i svim ostalim zemljama koje nisu članice Europske unije zabrani prodaju hamburgera po tim hamburškim, njemačkim i europskim imenom. Samo probaj pa ćeš vidjeti, ja ću i tebe i Merkelicu onda prijaviti Obami da Amerikancima namjeravate zabraniti hamburger. To je laž. E, sjeti se što si malo prije rekao, pa da te podsjetim da ni Amerika nije članica Europske unije, molit ću lijepo, i da te vidim kako ćeš im zabraniti hamburger. Ali Jadranka, formalno pravno, hamburger je dobio ime po Hamburgu, e nije, nego po McDonald'su.
Stiju ti bom na smeh iz usnic, iz ramen potegne osvila, ne bom se ustavljao na kolini, ko ti bom dvigao krila. Stiju ti bom na smeh iz usnic, iz ramen potegne osvila.
Slušali ste stenograme i kamenograme Predraga Lucića.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.